подкасты «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода Премиум», тут Алексей Знаткевич и наш гость сегодня – доследчик Американского вузонского института Люк Кофі.
Господар Кофі, щиро дякую, что знайшли час погуторить.
Дякую за запрошение.
Вы написали у конце минулого года, что у 2023 года мяжа Украины с Беларусью может стать одной из основных зон войны. Какие сценарии вы бачите наибольшими имоверными?
Шмат у кого в Украине існує серйозна занепокоєність тим, що Росія почне новий наступ на Україну з території Білорусі. Я був у Києві пару місяців тому, і там гэта розглядають не як питання, чи гэта відбудеться, а як питання, коли гэта відбудеться. І велике питання для усіх було, ці узброєні сили Білорусі будуть непосередньо в гэтым удзельнічаць. Шмат хто ўжо лічыць, што Беларусь саудзельніца ў расійскім уварванні, бо прыняла дзясяткі тысяч расійскіх вайскоўцаў. Тыя расійскія войскі, якія прыйшлі ва Украіну з Беларусі ў кірунку Києва, учынілі некаторыя з найгоршых зверстваў гэтай вайны у такіх месцах, як Буча або Ірпень. Дроны-самагубцы, якія Расія атрымоўвае з Ірану, у некоторых выпадках запускаюць з Беларусі, а таксама адтуль лятуць ракеты і самалёты-знішчальнікі. Таму шмат хто ўжо лічыць Беларусь саўдзельніцай, але пры гэтым разглядае пытанне, ці пойдзе яна на крок далей, ці пашле яна наземныя войскі, каб дапамагчы Расіі ў нападзе на Украіну.
Калі вы кажаце пра гэты магчымы напад, ці вы бачыце найперш новы напад у кірунку Києва, ці напад на заходнюю Україну, на Волынь?
I think both are possibilities. There are two real scenarios to look at. The first one is another attack on Kyiv.
Я лічу, што абедзве гэтыя магчымасці – рэальныя сцэнары. Першы сцэнар – новы наступ на Кіеў. Пры гэтым мяжа паміж Украінай і Беларусю цяпер мае надзейную абарону. Украінцы ўжо аднойчы паспяхова абаранілі Кіеў, яны здолеюць зрабіць гэта зноў. Яны ўжо зрабілі мінныя палі, абарончыя перашкоды, каб узмацніць мяжу. Цяжка нават уявіць, як шмат яны ўжо зрабілі для гэтага. Другі сцэнар – удар па заходній Украіне з тэрыторыі Беларусі з мэтай пашкодзіць лініям забеспячэння, лагістычным шляхам, якія выкарыстоўвае НАТО для паставак з Румыніі і Польшчы ва Украіну, а потым на лінію фронту. У абодвух выпадках для Расіі і Беларусі не абавязкова дзейнічаць цалкам паспяхова. Дастаткова проста паставіць пад пагрозу сталіцу ці шляхі паставак, ці, напрыклад, стварыць пагрозу для Львова. Гэтага хопіць, каб стварыць вялікія перашкоды і прымусіць Украіну перакінуць туды частку сваіх наземных сілаў, якія цяпер знаходзяцца ў такіх месцах, як Донбас ці Запорожская вобласць.
Бен Годжас, былы камандуючы войскамі США ў Еўропе, цытаваў вашую ідэю правесці пазачарговыя вайсковыя вучэнні НАТО ў Літве і Польшчы, каб даць Лукашэнку адгаворку перад расейцамі не выкарыстоўваць беларускія войскі ў гэтай вайне. На вашую думку, ці мае яшчэ Лукашэнка хоць нейкую прастору для манеўру ў такіх рашэннях?
Думаю, што такой прасторы вельмі мала. Я лічу, што краіны НАТО павінны вельмі ясна даць зразумець, што непасрэдна ўдзел Беларусі ў вайне прывядзе да сур'ёзных наступстваў, эканамічных санкцыяў. Беларусь ўжо і так адрэзаная ад еўраатлантычнай супольнасці. У такім сэнсе не так шмат ужо можна зрабіць, але ўсё адно трэба даць яснае пасланне пра гэта. Я таксама лічу, што Лукашэнка ведае, удзел у такім канфлікце жахлівая ідэя. І НАТО магло б правесці маштабныя вучэнні ў балтыйскіх краінах або ў Польшчы, вядома ж, не для таго, каб нападаць на Беларусь, бо НАТО гэта абарончы звяз. Але гэта б дазволіла Лукашэнку звярнуцца да Пуціна і сказаць: «Паглядзі, тут НАТО ляскае зброяй каля нашай мяжы, я б не хацеў удзельнічаць у наземнай аперацыі ўнутры Украіны». Я думаю, гэта магла б быць адна з карысных рэчаў у гэтай сітуацыі. Яна не вырашыць праблемы, але можа крыху дапамагчы. І наколькі я ведаю, людзі ў Беларусі не падтрымліваюць большы ўдзел у гэтай вайне. Я размаўляў з высокімі прадстаўнікамі Украіны, і тыя казалі, што ўкраінскія памежнікі ўсё яшчэ падтрымліваюць добрыя адносіны з калегамі з Беларусі. Яны працягваюць камунікацыю. І ўкраінскія памежнікі маюць уражанне, што іх беларускія калегі не хочуць удзельнічаць у нас наземным ворванні, не хочуть мець да гэтага дачынення.
They don't want to participate in a ground invasion. They don't want to be involved in this.
Польський військовий аналітик Конрад Музика прогнозує, що коли російські війська знову почнуть наземний наступ на Україну з Білорусі, дик Україна обов'язково ударить у відказ по російських військових целях у Білорусі. Чи ви поділяєте таку оцінку?
Of course, I mean this is a real possibility. I think
Відомо ж, гэта рэальная магчымасць. Я лічу, што цяпер Украіна праяўляе надзвычайную стрыманасць. Унутры Беларусі ёсць законныя ваенныя цэлі. Наколькі я разумею, прынамсі ў першыя дні канфлікту на мяжы Беларусі і Украіны беларускія спецпадраздзяленні ўдзельнічалі ў баявых дзеяннях.
Выбачаюся, а адкуль ви атрымалі гэтую інформацію? Бо у нас не було підтвердження, що білоруські військовці навпрост удзельнічалі у наземних бойових діяннях.
Я гэта чуў з вельмі высокапастаўленых украінскіх крыніц. Я не магу назваць імёнаў, але магу сказаць, што гэта казалі людзі на вельмі высокіх пасадах і што гэта было ў першыя дні канфлікту. Яны казалі, што абмежаваная колькасць спецназаўцаў з Беларусі ўдзельнічала ў баявых дзеяннях.
Ці яны називали подробязності, у яким регіоні України гэта відбувалося?
Ні, калі вам кажуть таку інформацію, ви часто не задаєте додаткових питань, бо гэта могло б бути зловживанням адкрытасцю і щирасцю тих людей, які діляться такими звестками.
Пробачте, що перебив вас, дякую за адказ.
Нема проблеми.
Ви казали про ситуацію з уделом білорусов на початку варвання, але ви хотіли протягнути гэтую думку.
Так, українці, український урад і українські озброєні сили проявляють надзвичайну стриманість у відносинах до Білорусі. Урад України не хоче воювати з Білоруссю. Вони гэта кажуть вельми ясно у своїх публічних заявах, у тих відеозворотах, які опублікувалися. Вони закликають усіх білоруських військовців не удельничать во ворванні. Я подозраю, що у Білорусі тільки некалькі тисяч військовців здольні воювати. І вони не мають досвіду бойових дій за останні роки і увогуле від початку 90-х. Тим часом українські війська, які чекають з іншого боку межі, у останні роки якраз не мали нічого іншого, окрім досвіду бойових дій. Особливо це правда, коли казати про останні місяці. Думаю, що для Білорусі було б жахливо втягнутися у наземний конфлікт у цій війні. Лукашенку варто було б знайти шляхи, як позбавиться від присутності російських військ і російських самолітів на території Білорусі. Але відомо, що таке нашмат легше пропонувати, ніж
зробити.
Коли я слухав дискусії про ходу війни у останні місяці минулого року, різні експерти не раз зверталися до одної теми. Магчимий поспіх українських військ сьогодні вельми залежить від того, скільки і якої зброї Захід готовий поставити і як хутко. І при цьому виказувалися некоторі застероги. Чи поділяєте ви міркування, що Захід робить недостатково у питанні поставок зброї українцям, щоб дати їм можливість визволити усю територію України?
To liberate the whole territory.
This is absolutely true in my opinion.
На мою думку, гэта абсалютная праўда. Некаторыя людзі размаўляюць пра зіму, як быццам бы ўзімку спыняцца баявыя дзеянні. Але мы забываемся, што гаворым пра ўкраінцаў і расейцаў. Расія пачала ўварванне ва ўкраіну ўзімку. На маю думку, зіма і холад не з'яўляюцца такімі ўжо вызначальнымі фактарамі. Таксама не ідзе гаворкі пра недахоп баявога духу ва ўкраінцаў. Визначальний фактор – зброї і боєприпаси, які поставляються українцям. Українці повні рішучості перемогти, а перемогою вони бачать відновлення контролю над своєю територією у міжнародно признаних межах. І питання, наскільки хутко це відбудеться, залежить від того, як хутко країни, такі як США, дадуть зброю, необхідну для поспіху українців. Це зойме або коротший час, або довжейший час з більшою кількістю покутов.
Ці лічите ви правдоподобним тлумачення, що адміністрація Байдена не хотіла б поставляти некоторые виды зброї, бо боїться, що коли українці почнуть визволяти Крим, російці готові нанести ядерний удар?
Верагодна, што гэты фактар заўсёды бярэцца пад увагу. Але я не лічу, што гэта апраўдвае рашэнне не даваць Украіне патрэбную зброю. Мы забываемся, што ў нас саміх ёсць сродкі ядзернага стрымвання. Мы дзейнічаем так, нібыта толькі адзін бок у гэтым раўнанні мае ядзерную зброю. Але я думаю, што Расія таксама ўлічвае нашу ядзерную зброю ў сваіх разліках. Я не ведаю, якую выгаду Расія атрымала б ад выкарыстання ядерной зброї на гэтай стадії конфлікту. Гэта розбурило б любую підтримку, яку тепер росіяни мають від Китаю чи Індії. А українці вже стільки покутували, що я не впевнений, чи використання ядерної зброї Росії здолеє зламати їх волю. Думаю, що вони у любому випадку будуть протягувати змагання. Паводле расійскай ваеннай дактрыны, выкарыстанне тактычнай ядзернай зброі на фронце прадугледжваецца ў час, калі падзеі ўжо развіваюцца ў кірунку іх перамогі. Ідэя ў тым, што вы ўжо перамагаеце, ўжо маеце перавагу і выкарыстоўваеце тактычную ядзерную зброю, каб наблізіць перамогу, хутчэй прыйсці да фінішу, зламіць рэшткі волі і баявога духу праціўніка. Але цяпер Расія не перамагае на полі бою. Яны ў нявыгадным становішчы, ў абароне. Пры гэтым выключыць нельга нічога. Мы пабачылі гэта з падзеяў лютага 2022 году. Усё трэба браць пад увагу. Але я лічу, што выкарыстанне ядзернай зброі малаімаверная. І калі мы сапраўды верым, што Крым гэта частка міжнародна прызнанай тэрыторыі Украіны, дык украінцы маюць усе правы вызваліць гэтую тэрыторыю.
Што вы бачыце як найбольш імаверныя сцэнары наступных некалькіх месяцаў гэтай вайны?
Думаю, што ў наступныя некалькі месяцаў прыярытэтам для ўкраінцаў будзе стабілізаваць сітуацыю вакол Бахмуту на Донбасе. І мне здаецца, што мы ўжо бачым некаторую стабілізацыю на гэтым участку фронту. Красамоўны сам факт, што прэзідэнт Зеленскі наведаў гэтыя мясціны. Гэты участак фронту каля Бахмуту называюць самым цяжкім для Украіны. Калі яны стабілізуюць сітуацыю там, і зямля па-сапраўднаму замерзне, знікне гразь, я падазраю, што ўкраінцы пачнуць контрнаступ у раёне Мелітополя ў Запарожскай вобласці, каб падзяліць расійскія сілы, перарэзаць наземны мост, які Расія мае паміж Марыюпалем і Крымам. Думаю, што гэта будзе адна з галоўных мэтаў на першую палову 2023 году. Тым часам, калі паглядзець на поўнач, мы пабачым дадатковыя пагрозы з боку Беларусі для іншых частак Украіны.
Калі вы кажаце пра магчымы напад з Беларусі, ці лічыце вы, што ён сапраўды правдападобны з гледзячы вайсковай тактыкі? Бо некаторыя эксперты кажуць наступнае. Расейцы не здолелі дасягнуць поспеху, калі яны мелі нашмат большую канцэнтрацыю сілаў і калі гэтыя сілы былі ў нашмат лепшым стане ў лютым 2022 году. Цяпер гэтыя сілы ў горшым стане, таму паводле такой логікі новы напад з тэрыторыі Беларусі быў бы самагубчым.
Але ім не абавязкова захопліваць Кіеў. Ім не абавязкова быць паспяховымі ў гэтым. Ім трэба толькі стварыць дастаткова ціску на сталіцу, каб украінцам давялося перакідваць сілы з іншых участкаў фронту. У такім выпадку Украіна зрабілася больш уразлівай на гэтых участках. А расійскі наступ на заходнюю Украіну, дзе праходзяць лініі забеспячэння, мог бы сур'ёзна пашкодзіць у пастаўках сістэму супрацьпаветранай абароны, ракетаў, якія сапраўды патрэбныя Украіне, каб абараняцца ад амаль штодзённых расійскіх обстрелов.
To counter the almost daily airstrikes it's encountering by Russia.
І моє апошнє питання, які реалістичний сценар ви тепер бачите для закінчення гэтай вайны?
Тепер ми не на той стадії гэтага конфлікту, каб прабіць нейкія реалістычныя выснови про тое, як ён скончыцца. Ніводны з бакоў не лічыць, што ён терпіць паразу. Абодва бакі з розных прычынаў лічыць, што могуць перамагчы. І я думаю, што для прэзідэнта Зеленскага было б непрымальна цяпер пачаць перамовы, бо украінскі народ не прыняў бы гэтага. На Захадзе ёсць галасы пра тое, што мы павінны прымусіць Зеленскага да перамоваў да заканчэння вайны. Пры гэтым чамусьці лічыцца, што Расія ўжо сядзіць за сталом перамоваў і чакае, калі ж на перамовы прыйдзе прэзідэнт Зяленскі. Але гэта не так. Расія не хоча перамоваў. Пуцін у гэтым не зацікаўлены. Я падазраю, што цягам некалькіх тыдняў у Расіі пачнецца яшчэ адзін этап мабілізацыі. Пры гэтым прэзідэнт Зяленскі бачыць, што ўкраінцы нарэшце маюць ініцыятыву. Таму я не бачу, што 2023 год стане годам, калі гэтая вайна скончыцца мірным пагадненнем.
Шчыра дзякую.
Дзякую.
Я нагадаю, з намі на сувязі быў Люк Кофі, аналітык амерыканскага Гудзонскага інстытуту. Вы можаце падпісацца на наш канал, калі ласка, націсніце званочак пад гэтым відэа, але памятайце, што калі вы знаходзіцеся ў Беларусі, гэта можа быць для вас небяспечна. Калі ласка, не паказвайце гэтыя падпіскі невядомым людзям і тым, каму вы не давяраеце.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Падкасты «Радыё Свабода».
Вы глядзіце і слухаеце канал «Свабода прэмію». З Прагі вас вітае Сергей Абламейка. Якой была сапраўдная мэта візіту Пуціна ў Менск? Ці могуць украінцаў пачаць забіваць зброяй, вырабленай у Беларусі? І як доўга змогуць існаваць ва ўмовах санкцый эканомікі Расіі і Беларусі? Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з расійскім эканамістам, дырэктарам Цэнтру даследаванняў постіндустрыяльнага грамадства прафесарам Уладзіславам Іназемцавым. Добрый день, Владислав Леонидович.
Добрый день, Сергей.
Визит Путина в Минск состоялся. На итоговой пресс-конференции сделаны соответствующие заявления. И что можно сказать об истинной цели переговоров, на ваш взгляд? Это были военные цели, военно-промышленные, политические или все вместе?
Все вместе, конечно. Я думаю, что у Путина до сих пор оставались намерение вовлечь Беларусь в полномасштабную войну. Хотя, на мой взгляд, и не только на мой взгляд, согласно международному праву, то, что Лукашенко предпринял, начиная с февраля, это в той же мере агрессия против Украины, в какой и действия Российской Федерации, потому что определение агрессии предполагает передачу своей территории для прохода войск с другой стороны, а из Беларуси осуществлялись даже обстрелы Украины, оттуда взлетают российские боевые самолеты, которые обстреливают Украину. Многие из них запускают ракеты по украинским городам с белорусской территории и так далее. То есть в данном случае Лукашенко, безусловно, агрессор, да, для любого международно-правовой оценки. Но Путин, конечно, хотел бы, чтобы Лукашенко участвовал бы и белорусскими вооруженными силами в его агрессии. Совершенно очевидно, что идея нового похода на Киев из Беларуси, она сохраняет актуальность, и Путин будет наверняка пробовать это сделать еще раз. Об этом сами украинская разведка говорит еще с августа месяца. Я думаю, что у Путина эта идея по-прежнему жива. Но, с другой стороны, я, конечно, считаю, что Лукашенко вряд ли сломается, потому что для него это крайне опасный шаг, и не потому, как воспринимается его действие страны Запада, а просто потому, что я подозреваю, что белорусская армия не хочет воевать. Отношения между белорусами и украинцами, они вовсе не враждебные. Никаких претензий к Украине и Белоруссии нет и не было. И если Лукашенко попытается послать своих сограждан на смерть в этой войне, то, конечно, лояльность армии может очень быстро измениться. И Лукашенко прекрасно понимает, что на кону стоит его персональная власть, его безопасность и жизнь. И поэтому я думаю, что белорусская армия границу украинскую не перейдет. Хотя, еще раз повторю, российские войска с белорусской территории вполне могут попробовать еще раз напасть.
Ну вот на итоговой пресс-конференции в понедельник, 19 сентября, прозвучало, что будет усилена военно-промышленная кооперация, обмен товарами. И вот как вы считаете, промышленный потенциал Беларуси реально может помочь России в военное время? То есть мой вопрос, иными словами, Могут ли украинцев начать убивать военной техникой белорусского производства?
Вполне могут, я думаю, потому что на самом деле, смотрите, российская промышленность, она на сегодняшний день и вообще перед войной даже, на мой взгляд, находилась практически на пределе того, что она могла производить. Сейчас очень многие эксперты и в России, и на Западе обсуждают вопрос о переходе российской промышленности на военные рельсы. Я думаю, что это в принципе невозможно. То есть максимум, что может быть достигнуто, это увеличение объема выпуска на тех же самых заводах, которые уже существуют. Причем увеличение тоже ограниченное. Оно зависит от очень много монополизма, соответственно, очень много подрядчиков, которые выпускают продукцию буквально в единственном числе. Конкуренции на этом рынке нету. И поэтому по комплектующим очень многие оборонные заводы ограничены. Плюс к этому очень мало специалистов. Бывший вице-премьер по оборонному комплексу господин Борисов говорил о том, что не хватает 400 тысяч человек в ВПК. Если это так, то фактически каждое пятое рабочее место пустует. И никакие идеи заполнить эти предприятия в три смены, они просто невыполнимы, которые Путин хотел. Поэтому, естественно, России интересно разместить свои военные заказы в Беларуси. Может быть, перепрофилировали какие-то белорусские предприятия для выполнения оборонного заказа российского. С учетом близости руководителей этих стран, я думаю, что такая кооперация возможна, в отличие от размещения таких заказов в других странах. Лукашенко терять нечего, санкции приблизительно одинаковы в отношении Беларуси и России, поэтому я думаю, что да, это возможно. А учитывая, что в Беларуси промышленный потенциал достаточно высокий, особенно вот в отраслях, связанных с производством. Ну, опять-таки, да, допустим, тракторный завод, да, он вполне может быть применен для ремонта боевой техники или даже для производства и сборки. А возможности Беларуси в отношении гораздо больше, чем российские. Я привожу обычный пример, что в 2019 году в Беларуси было произведено 39 тысяч тракторов, а в России 8. То есть сохраненный потенциал, он может быть применен для этих целей тоже. Поэтому я думаю, да, это, скорее всего, вопрос решенный, и Беларусь будет выпускать российскую военную технику или свою, поставляя ее России, в обмен на очередные займы и очередные реструктуризации ранее выданных кредитов.
Я не экономист, но знаю, что и электронная промышленность есть в Беларуси.
Однозначно.
Оптика, даже да. В страны НАТО поставляется, так что...
Это, собственно, многое из того, чего в России не хватает. Потому что, смотрите, проблема в том, что даже при отсутствии кооперации со странами НАТО, с западными государствами, которая была до начала войны, сейчас российская промышленность выпускает большое количество военной техники, которая, может быть, не соответствует натовским стандартам, да, но она вполне работоспособна, скажем так, да, и она используется в боевых условиях. И в основном эта техника производится на советской, по советским технологиям и на местной элементной базе. Поэтому я думаю, что у Беларуси вполне достаточно возможностей для того, чтобы присоединиться к производству такого же рода изделий. Я думаю, да, эти оборонные комплексы, российские и белорусские, обречены в нынешней ситуации работать вместе.
Вы неоднократно высказывали, ну, я бы сказал, трезвую точку зрения на или такую более... прагматическую, на международные санкции, введенные западными странами в отношении России и Беларуси в связи с участием в агрессии против Украины. Я читал и слышал, как вы говорили, что российская экономика до конца 2024 года, в принципе, не очень заметит эти международные санкции, потому что накоплены значительные резервы, в том числе в фонде национального благосостояния, кажется. И, соответственно, можно сделать вывод, что у России найдутся деньги и на помощь Беларуси, которая тоже терпит от санкций. Каковы, на ваш взгляд, перспективы обеих экономик в условиях санкций?
Ну, смотрите, я не могу сказать, что российская экономика не заметит санкции. Она их замечает уже сейчас. Проблема заключается в другом, что российская экономика – это нечто одно, а российская политика – совсем другое, геополитика. Поэтому я просто исхожу из того, что санкции, по крайней мере, декларировалось, это всегда, вводились для того, чтобы изменить политику Путина в отношении Украины, заставить его прекратить эту войну. Вот в этом отношении российская политика и российская война против Украины, не заметит этих санкций, потому что Путин пойдет на ее продолжение при любом состоянии экономики. И мы должны отличать состояние экономики с точки зрения занятости, зарплат, уровня доходов от состояния бюджета, который, соответственно, обеспечивает финансирование военных усилий. Вот с точки зрения бюджетной ситуации, я абсолютно убежден в том, что как минимум еще 2 года Россия вполне может существовать в таком режиме, даже несмотря на сокращение бюджетных доходов в следующем году и несмотря на дальнейшее, видимо, увеличение военных расходов. Россия может покрывать дефицит за счет, во-первых, резервного фонда, который довольно, ну, фонд национального благосостояния. В нем находится сейчас около 7 с лишним триллионов рублей. Это в любом случае закрывает любой дефицит 2023 года. Плюс к этому на российском рынке существует очень много денег, которые могут быть привлечены Минфином в долг, взяты. Российский долг очень маленький по отношению к ВВП, один из самых маленьких в мире. Плюс к этому у населения очень много денег, которые лежат в банках. Это приблизительно 37 миллиардов триллионов рублей, это 1,5 государственного бюджета. И, естественно, правительство тоже может заимствовать из этих денег, может заимствовать из, в принципе, из банковских активов. И, в конце концов, можно достаточно легко осуществить ограниченную эмиссию, то есть продать облигации федерального займа банкам. Банки заложат их в центральном банке и получат соответствующие фонды. То есть в данном случае я абсолютно убежден в том, что привлечь там из разных источников порядка 20 триллионов рублей за 2 года в России не является проблемой.
Ну и в этом смысле вопрос следующий. Каким вы видите конец московского и минского режимов? Это будут военные, экономические или политические причины и факторы? Может, все вместе? Или эти режимы смогут существовать очень долго, а меняться будут только имена лидеров? Существуют и такие прогнозы. Вы какую позицию занимаете?
Нет, я занимаю позицию очень простую давно, что пока не московский режим, не может существовать при другом лидере. То есть в данном случае физический уход Путина означает конец этого режима, означает хаос, борьбу всех против всех, огромное количество внутренних конфликтов, в результате чего меняется не просто фигура во главе государства, а фундаментально меняется и политический курс, и система управления, и система сдержек и противовесов, и многое другое. То есть в данном случае это персоналистский режим, который заточен под одного человека. У Путина была возможность в 2011 году дать Медведеву возможность пойти на второй срок, отойти в тень, потом через 6 лет появлялся бы новый человек, и вот эта система бы выходила в стиль такой китайской системы, где сохраняется паритет одной партии, но меняются отдельные личности лидеров. Но Путин на это не пошел. Вот. И, соответственно, он выбрал перспективу краха режима, но собственного благополучия. То есть его перспективы гарантированы, но также гарантированы серьезные пертурбации и, видимо, распад этого режима после его ухода. Поэтому я думаю, что, скорее всего, вопрос о смене режима в России, он будет решаться после Путина. Поражение в Украине, на мой взгляд, опять-таки, на нынешнем этапе, оно, по большому счету, не будет сильно замечено в России. Но если эта война продлится год или два еще, то тогда, конечно, общество будет гораздо более уставшим, гораздо более злым, экономика будет в гораздо худшем состоянии, и тогда возможны внутренние проблемы. Но, еще раз говорю, мой горизонт от сегодняшнего дня – это где-то 2 года для того, чтобы у режима возникли серьезные проблемы.
А минский режим?
Слушайте, минский режим, на самом деле, он в какой-то мере даже более стабилен, в том плане, что мы видим, что Лукашенко правит дольше Путина. Он, собственно, раньше него провел фактически все те же самые изменения и перемены, и реформы, которые впоследствии Россия сделала так же, начиная от восстановления советской символики и кончая изменения в Конституции. Можно приводить десятки такого рода примеров. У меня была большая статья еще в 2015 году в газете «Ведомости», где я изучил, по-моему, там 18 примеров того, как Путин заимствовал Лукашенко. С тех пор стало, наверное, вдвое больше, как минимум. Вот, поэтому Беларусь пережила события 2020 года. Это режим пережил. То есть, фактически, он опять-таки раньше России прошел через огромное, серьезное подавление оппозиции, через эмиграцию значительного количества людей. То есть, он выдавил большое количество активного населения и выжил при этом. Вот. И плюс к тому, в Беларуси есть то, чего нет в России. Это, так сказать, эффект большого брата. В случае, если в России начинают серьезные проблемы, финансовые, политические, путь уйти не к кому. Никакой Си Цзиньпин не будет ему помогать. А в белорусском случае, конечно, на помощь России, если там существует Путин, Лукашенко всегда может рассчитывать.
Дякую, Владиславу Леонидовичу, за гутарку.
Спасибо вам большое.
На сувязі з Прагай быў расійскі эканаміст, дырэктар цэнтру даследаванняў постіндустрыяльнага грамадства прафесар Уладзіслаў Іназемцаў. Падпісвайцеся на наш канал, стаўце лайкі, каментуйце і рабіце рэпосты, калі ў вас ёсць такая магчымасць.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.org. Ваша свабода.
Подкасты Радио Свобода.
Добрый день, это Ганна Соус и канал «Свобода Премиум». Я вельми рада витать у Праской студии белорусскомовную гешпанку, поэтку, литературознауцу Анхелю Эспиноса-Руис. Добрый день.
Добрый день, дякую за запрошение.
Дякую, что знайшли час прийти до нас в студию. Я вельми шмат про что сегодня хочу поговорить, але почать хотела бы с одного фотоздымку. 2017 год, это червень. Я как раз записывала интервью в этот день. У Мадриде отбылась презентация перекладу, твоего перекладу вершу Максима Богдановича. И на урочистой церемонии презентации этого перекладу на фото ты, Павел Латушка, тогочасный амбассадор Беларуси у Франции.
И у Гешпании часово.
И у Гешпании часово, тому он там и находился. И по сумещении. И Владимир Макей. Тагачасный министр замежных справаў Беларуси. Ну, теперь шмат что изменилось. За 5 годов Павел Латушка в оппозиции, у эмиграции. Владимир Макей у могиле. Ну, так я грубовато сказала.
Ну, я как бы по заслугах высказала. Я жартую. Не, ну что я скажу?
Так, я хотела, как згадала гэты день и...
Іншае жыццё, іншая эпоха, амаль што іншае вымярэнне. Ну, сапраўды, здымак... Со стареньких, архив вычерпаны, можно сказать. Не, ну, сапраўды, ну, там и шла такая справа. У Гешпании только-только открыли эту амбасаду. Гэта была, гэтая книжка была одним из первых проектов, при яких, ну, спричинилася, потому что мы зрабили с незалежным выдавецом мадридским «Ediciones Irreverentes». Там працуют муж и жонка, муж гешпанец, а жонка беларуская. Як раз яна звернулася до мяне яшчэ ў 16-м годзе. Кажа, я выдаю вельмі часта ўсходнеўрапейскую літаратуру, ну там расейскую, трошкі чэшскую, польскую. Але я хачу па-беларуску. Ну, сэнсе з беларускай штосьці, ну, каб перакладзена выйшла. Я сама не умею, я покинула Беларусь вельми давно, я чула про себе, ну, может быть, есть некая подея, ну, можно что-то, кажу, ну, в наступном годе будет сотня годов, как нема с нами Максима Богдановича. Может быть, у гонор его зробим такую невеличкую книжку с перекладами. Ну, там цудовная фотографка беларуска працавала и подобрала разлины кветки до кожного верша. Я распытывала своих сябров и читачов, и филологов, и критиков, и у всех, кто любит Богдановича, ну, что туда можно включить. Там была погоня, там были такие верши, ну, и песня мигранта, и, конечно, испанские песни мы включили, потому что, ну, для испанцев. Все ж таки это выдание. И сапраўды, ну, это был период отлиги и мягкой беларусизации, так званой. І амбасада, коли довідалася про проєкт, сказала, ну, ми дамо грошики на видання, ну, щоб було більше особняків крихун, ну, не то, щоб вельми шмат, але щоб було. І якраз, ну, приїхали, так, це, ну, і консул, який, не пам'ятаю вже, це інше життя, це кільки, 5 років тому. Ну, і я порозмовляла і з Латушком, і з Макеєм, і
я по-білоруську.
По-білоруську, так, натурально. Ну, вони, ну, обидва, ну, поводлі моїх ураженів, вельми начитані, вельми культурні, вельми в'єтливі до мене, прихильно ставилися. Я вірила у гэтых двоїх людей, що вони є такими фігурами, які можуть змінити ситуацію знутри. І накерувати, ну, як і накеровали, так, у принципі, Беларусь на более демократичний шлях. Потім, ну, коли відбулися протести у 20-му, ну, Латушка вибрав бок, який я думала, я сподівалася, так, і Макей, ні. Я не ведаю, чому ні. Я не ведаю, чи у його, ну, я сумняюся, так, тому що поводлі, ну, там того, що він казав, потім, ну, надто моцно потім виказувався некілька разів. Чи, може, був у його ніякий план довготерміновий? Ніколи не довідаємося, ви казали, ну, помер. Латушка живий, на щастя, працює в нашому боку. Я думаю, на гэтым треба засяродзіцца.
А я хотела зараз больш представить себе нашей аудиторії. Ми неодноразово робили інтерв'ю, розказували про вас, але завсюди є нові люди, які гэтага не ведають. Я хотела попросити тебе розказати про от свой шлях з того моменту, як у 15 годов Америці упершыню почула беларускую мову і вирішила її вивучить. І от тепер, праз 15 годов, коли ти працюєш на кафедрі беларусістики Варшавського університету. Коротко, каб люди зрозуміли, як гішпанка прийшла до беларускай мови і як шмат яна паспела зробити за такі адносно короткий час.
Ну, я паспрабую вельмі короткую версію, тому що довгая версія гучить як конспіраційна теорія, конспірологія, гэта сусветна керування звету і так далі. І американська шпіонка так само. Я не американка, не шпіонка, хоча гэта, ну, може і так кажуть усі шпіони з Америки. Калі мені було 15 годов, далеким 2008 годе, я отримала стипендию от Держдепартамента США. И я поехала в эту Америку на месяц, больше-меньше, учиться на таких семинарах для молоди, якая цікавилася, ну, международными культурными обменами, отношениями. Мета-программа, ну, это Бен Франклин Transatlantic Fellows Initiative, была у тем, как наблизить молодь Заходу і Усходу. Тому були люди з різних країн Євразвязу, Євразії, з різних штатів США, з різними бекграундами, ну, там вони вибирали так само по-своєму. І ми зустрікалися там, а потім праз год у Болгарії, ще на офіційній зустрічі, такі мероприємства були. І у мене випадково, ці не випадково засталися добрі сябри, у тим ліку з Білорусі, які почали знайомити мене покрисі з культурою, літературою і так далі. Після 10-го року, коли відбулася площа, яка для мене була культурним шоком. Бо я народилася у Іспанії, в країні, ну, это уже было в Европе давно, ну, я диктатуры не бачила в очи ничего подобного. Коли я побачила то, что отбылося после этой площади, куди трапили некоторые мои сябры нават, ну, я написала такой текстик, назывался «Испания, Беларусь, контрастность проблем». І це по-гішпанську вийшло у місцевій газеті, потім сябровка переконала мать, що примусила відправити на конкурс «Беларусь у фокусі», який організовувався у Варшаві перший раз. І мені дали премію для громадянських журналістів «Ось «Беларусь у фокусі». Тоді я потрапила в Варшаву і опинулася упершиню у беларускамовній компанії. І мене вельми уразили, вельми заімпонували люди, які там були, ну, гэта і мастакі, і журналісти, і активісти, політики, які не були в тюрмі, і мова, сама білоруська мова. Я подумала, так, коли мені настільки важливо то, що відбувається у Білорусі, і коли мені настільки цікавить білоруська культура, музика, література, я повинна я трошечки, принамсі, підвищити цю віду білоруської мови, ну, володання, принамсі, пасивних цих здольностей, ну, на некий B1. Ну, нехай я буду читати повільно со словником по-білоруську. Нехай я буду розуміти більш-менш, що говорять, навіть коли я сама не буду в стані відказувати по-білоруську. Але у мене така проблема, що коли мене пустити до деяких відео, у мене з'являється залежність, і це реальна проблематична. Я не пам'ятаю, коли я пошла.
Вирішила глибоко вивчити білоруську мову.
Настільки глибоко, що у виніку, що магістратура в Варшаві, на гэтай же кафедры, якую вельмі рекомендую. А потым, што, аспірантура, міжнародная аспірантура між Мадрыдам і знову Варшавай, таму што там адзіная кафедра, менавіта кафедра з гэтым статусам беларускіх даследаванняў на свеце паза Беларусю. І ми ведаем. Та ёсць заклад яшчэ у Польшчы таксама, але гэта не кафедра. А потім уже я пропрацювала один ковідний год у Гранаді, викладала польську мову, і прийшла пропанова від Варшавського університету на 2 роки. Не ведаю, чи протягнеться контракт. Вельми залежить від обставин. Ну, ми розуміємо, що кризисний стан. Може бути, ректор, я вельми сподіваюся. Коли не, ну, звісно, я буду далі працювати на білоруську справу, це не проблема. Але так, справді, ну, я тепер другий год працюю тут у Празі на Ерасмусі для викладчиків. Я викладала у Каролінському університеті учора воркшоп, так, ну, такий варштат про створення поезії, писання поезії і перекладу, поетичних перекладів. А сьогодні, після інтерв'ю, пойду розкажу про білоруську сучасну поезію і про екзофонних письменників Білорусі і України.
Страшно цікаво. До праці на кафедрі ми ще обов'язково вернемося. Я хотіла про що ще запитатися. Ти сказала, що революція 2000, ну не революція, а події 2010 року викликали культурний шок. Який шок викликали події 2020 року? І який твій погляд, твоє міркування про те, що відбувається тепер з Білоруссю, з білорусами, з білоруською культурою? Ось гетеї 2 роки після виборів 2020 року.
Ну, у мене були великі надії. Я сподівалася справді на революцію, хай мірною, так? Тому що я за мір. Я думаю, ми усі, ніхто не любить так узброєних конфліктів, особливо в такому контексті, треба сказати. Але я сподівалася на поспіхову революцію. Але від початку було трошки відчування, у якого я не хотіла повірити, що цим протестам не хапає звятілів, які би показували шлях наперед. Я думаю, що протести були зазнавані нехай, і при тим, ну, це парадоксально, до речі, при тим, що вони були вельми позитивні, що люди виходили на вулицю як на свята, коли у початку ці великі марші з піснями, з великими стягами, з квітками, ну, це пригоже було, це естетична асолода. Однак ідеї, понятки за ними були деструктивними. Мета, каб сышов Лукашенко, ми виходимо супраць чого, а не за що. Супраць гэта добра, і я думаю, що добрий спосаб наблизити людей, які мають неку супольну мету, ми виходимо, тому що ми супраць Лукашенко, ми виходимо, тому що ми хочемо знищити гэтым режим. А будувати? Тому що нівелювати землю – це не складано. У принципі, цим совєти займалися. Мати некую ідею з великою літерою і займатися менавіта національною архітектурою, словами Янки Купали. Це зовсім інше. Там не хапало, казали, ну, мені сябри, добре, що нема лідерів, тому що не можуть посадити лідерів. Все ж таки посадили некоторых лідерів. Менавіта людей культури так само вельми моцно саджали. Вот ту ж Марію Калєзнікову я хочу, до речі, передати гарячі привітання, найліпші пожадання сім'ї. Її, яка я тепер у реанімації, хто яна, калі не культурницький лідер, так? Яна і музикою займається, і шмат чим. А ще так само вельми неприємно, що позиція білоруської мови, не глядячи на те, що є запит у людей, у народу, тому що я ведаю особисто і ведаю поводле некоторих дослідувань, я зараз не процитую з голови, так, але що люди переходять усе ж таки на білоруську мову, ці частково, ці цілком, і у Білорусі, де небезпечно, і за межою, де варто, вельми заклікаю так само, ну, пробачте за пропаганду велую, але як єсть. Було таке міркування, що мені казали, ну, Ангела, слухай, ти усе ж таки публічна особа, я така, ну, крихо. Тоді, може бути, відстанеш з гетою білоруською мовою трошки, тому що ти полохаєш некоторих наших революціонерів, які не лічать, що це принципово. Давай, по-перше, демократію зробимо. Ну, каб сішов Лукашенко. Мені навіть не казали, давай, по-перше, каб сішов Лукашенко. Потім економіку, все гетто, ну, вельми абстрактно. А що таке економіка? А потім уже, коли що, вернемся до мовного питання. Гетто не принципово, не важно, на якому язикі. А коли не важно, на якому язикі, чому росіяйці перший раз, коли сіли за стол перемовав з українцями? У сакавіку це що? Казали, другое потребование для миру, другое, вертание русской мове статуса державный. Коли не важно, а может трошки важно, и оно важно, и вороги белорусчины этим користаются.
Немагчимо... А как ты меркуешь, теперь про 2 года великая частка белорусов, активных белорусов, элиты в миграции, ці ёсць гэтае адчуванне, дзеля чаго, ці ёсць гэтае будаванне падмурку, у тым ліку нацыянальнага, на мове, на культуры заснаванага?
Не зусім недастаткова, але да гэтага ідуць. Я мяркую, ну цяпер прыступіла нядаўна да працы спадарыня Аліна Коўшык, якую я ведаю даўно, таксама ваша каляжанка, журналістка, вельмі паважаю. Вядома, пазіцыі у элітаў цяпер вельмі памяркоўныя. Гэта даволі па-беларуску. Гэта я ўспрымаю, ну, што добра. Нехай памяркоўна, але нехай у добрым кірунку. Не адмаўляемся ад нацыянальнай мовы, нацыянальнай культуры. Немагчыма будаваць дэмакратычныя ідэалы на мове, якая цяпер іх знішчае. Немагчыма разумець, што такое дэмакратычныя каштоўнасці, калі чытаць пра іх не на сваёй мове. Мова гэта менавіта падмурак, добра сказалі. Гэта тое, што павінна нас аб'яднаць. І я разумею, што гэта можа быць непрыемна. Але што, чаго чакалі? Калі мы плануем некую рэвалюцыю, пэўны дыскамфорт спадарства ўсё ж такі будзе. Трэба напружвацца крыху. Трэба. І вывучыць беларускую мову не так складана. Ну, гэта не кітайская, не суахілі. Ведаеце расейскую, вывучыце і беларускую. Болі некаторыя ўжо валодаюць і польскай, і чэшскай, і літоўскай. Ну, што там беларуская? Не ўжо так складана.
У таких варунках якраз варта пагаварыць і пра кафедру, на якой ты працуеш, кафедру беларусістыкі, якая для многіх людзей, якія цяпер за мяжой, можа аказацца вельмі важным месцам.
Гэта важнае месца. Туды трапляюць вельмі розныя людзі. Цяпер вельмі актыўныя беларусы, Варшавы і Польшчы ўвогуле. Да нас першы год прыйшоў такі, што каля 12 беларусаў і ці двое-трое палякаў. Гэта унікальная сітуацыя. Мы змяняем ўжо падчас заняткаў падыходы. Таму што як выкладаць беларускую мову, калі прыходзяць амаль усе беларусы? Некаторых мы звольнілі гэтых заняткаў, гэта беларуская мова А1. З некаторымі працуем на розных узроўнях. Я працую шмат у камандах, ну я кажу, давайце, ну, 2 каманды будзем пісаць, ну там прыметнікі, ці прафесія, потым жаночая форма хай будзе, потым абменімся, а потым трэба крэатыўна вельмі падыходзіць. Я ўводзіну літаратуразнаўства, пачала весці часткова амаль цалкам па-беларуску. Я задала ў пачатку верш, яны працуюць з адным вершам, увесь семестр рознымі літаратурнымі тэорыямі. Я задала еще додатковый верш Короткевича из «Нил Адам» по-белоруску, потому что некоторые белорусы подошли и кажут, что нам складано працовать с польским вершем. Ну, добро, працуйте по-белоруску, мне цікавы гэта літаратуразнаўчыя теории. И я кажу, коли хтось не володає еще белоруской, хочет по-русски, не-не-не-не-не. Вот, за речи, вельми приємно здивила группа, что яны разумеют, что пришли выучать белорусскую мову и белорусскую литературу.
Я еще про что вельми хотела запытаться, про твои переклады с белорусской мовы на гешпанскую мову.
Угу.
А, был Максим Богданович, что еще?
О, шмат чего есть. Ну, коли из неопубликованного, то есть особные верши и Колоса, и Бородулина, и там навод Хадановича, мне здається, парочку, ну, я рихтовала таким ще это сборник сучасной поэзии, это трошки у стендбай, але буде, все буде, ну, просто так шмат справа в університеті так само. З видаденого вийшли повні сонети Купали, такий зборник, шматмовний зборник вийшов при музеї, Державний музей Янки Купали в Мінську. Ну, так само, інша епоха, так? Я підрихтувала ще переклади Короткевича, там є повна книга, але вона у Карлюкевича у шуфляді. Йом попросив, коли йом був міністром інформації. Потім його перекинули ну, зв'язду, так, зв'яздою керувати. А потім я не ведаю, де йом, що йом. А книга чакає видавця, до речі, двухмовна, так само, прихожая. Що я ще? Що я ще? Карлоса Шермана я перекладала крихо туди-сюди, що правда, так? Гэта з пенцентром ми робили. Я тепер так само супрацовничаю з ними при проєкті «Free All Words». Я перекладаю сучасну поезію і короткую прозу з української і білоруської мовою. Ну, вельми приємно було зустрікати знайомі прозвищі, імени. Ну, Валентину Аксак, так, пам'ятаю, ось опошнім часом перекладала.
Ну, це велізарна праця, і я веду, що ти мемуари пишеш.
Так, я мемуари пишу, хоча, ну, я скажу, це не секрет. Мені 29 років, амаль 30, буде в лютим. Але життя у мене вельми насичене. Тому сябры пачыналі ўжо казаць, ну, слухай, у цябе добрая памяць, але запісвай, таму што ты не пішаш ні дзённіка, ні нічога. Это, не, ну, я трымаю ў галаве. Ты забудзеш. Ты пачнеш забываць дробязы і падрабязнасці свайго жыцця. Пішы. Я пачала пісаць. Я раюся шмат з кім. Я з беларусамі сваімі раюся, з беларускамі. Я з людзьмі таксама, што з Іспаніі, з міжнароднымі гэтымі сябрамі, як і з гэтай праграмы, з сям'ёй. Брат у мяне галоўны таксама, малодшы. Правірае то, што я пра бацькоў пішу, каб справядліва. Я ставілася да сваіх бацькоў. Таму я пачала пісаць па-ангельску, каб усе гэтыя людзі маглі чытаць, аднолькава, і каб потым было лягчэй перакладаць туды-сюды. Ёсць два раздзелы з 16 запланаваных, а потым я буду дадаваць ці па раздзелах, ці том яшчэ. Ну, я не ведаю, як будзе далей развівацца маё жыццё. Гэта невядома.
Будзем чакаць, я абавязкова пачытаем і далей. Я спадзяюся, што будзе ў нас інтэрв'ю ўжо па выхадзе гэтых мемуараў. Пры канцы нашай размовы я хацела папрасіць, вот ужо не адзін раз звярнулася з пэўнымі парадамі, заклікамі да беларусаў. Што б ты вот у цяперашняй нашай драматычнай сітуацыі, нашай агульнай сітуацыі, таму што Беларусі таксама тваё жыццё, што б ты магла сказаць беларусам? Да чаго заклікала? Пытаюся як паэтку.
Ну, я, по-перше, пробачаюся, що настільки суворо виказалася раней, бо я ведаю вельми принципово з мовним питанням. Я ніколи не відстану з цим питанням. Я завжди буду за білоруську мову, за білорусщину і за білоруську культуру. Ну, я так, ну, тому ви мене ведаєте, і такою застануся, тому що я вельми верна своїм принципам. Однак я вельми люблю усіх беларусаў, я нікога не асуджаю, я разумею, наколькі цяжка змяніць нават мову адных адносінаў з адным чалавекам. Таму я ніколі не маю прэтэнзій да індывідуальных людзей, гэта сістэмная праблема, моўная праблема. Таму маё паведамленне, мой пасыл павінен быць посыл надеи и посыл гуманизму. Я хочу прочитать... Ну, по-перше, я расскажу историю. Внесу против ее сейчас. И, ну, потому что я натхнилась этой историей, как написать эти верши. Написала я его тут в Празе, позаучора, и не прогучала еще нигде. Это эксклюзив. История такая. Моя наставница старогрецкой мовы, школьная, так, у школах, у Шпании есть старогрецкая мова, просто редкий предмет, не все выбираются, или можно выбрать. Она была в Стамбуле на вакациях, ну там с группой сябровок, сябров, и они разговаривали вельми гучно между собой по-испански, потому что это закон. Ну, когда группа испанцев выезжает куда-то, они обязательно будут разговаривать по-испански вельми гучно, как бы все зауважали, что там какие-то испанцы разговаривают гучно по-испански, так? Ну, и руками, и жестами, и все, как треба. А до их, как подошла, такая старенькая, малюсенькая женщина. И она на некой испанской, вельми особливой, как моя наставница почула, это жудео-испаньол, оказалось. Кажа, а вы из Испании, а вы саправды из Испании, ну не отходите, почекайте на меня хвилиночку. И она пошла до дома. И выходит с хаты, с таким ключом, ну вот таких померов. Я накажу, мою семью выгнали из Толедо в 1492 году. Мы забрали с собой и передавали, ну вот до меня и до моих сынов, и одна внучка у меня, передавали этот ключ и нашу мову. На выпадок того, что коли-нибудь обставины дозволят, и все изменится, и мы сможем вернуться до дома. Ведали, что шмат кто, и шмат у яких контекстах, чакая махчимость вернуться до дома. И жить, и просто бачиться с близкими, и тех, кто съехал давно, и тех, кто недавно, и тех, кто просто в такой ситуации внутренней эмиграции, навод внутри Беларуси. И многие-многие иншие люди. Тому я с наткнением этой истории написала такой верш, который я зараз прочитаю, пробачьте, что с телефона. Просто я не имела часу запомнить, але и хочется так. Мы заховали ключ от брамы раю, а солнце – шлях, куды няма дороги. Минаем мы меж памятью былого и завтрашним светлистым небокраем. У Празе Вильне клавикорд играе, а у сердцах камни, не чувать ничего. Мы непосредственно звернемся до Бога, бо голос есть, бо спадчина живая. И громадою вернемся до хаты, народимся на ноу со свежей глины, и кожным человеку бачим брата. И будем будовать от подвалины наш храм наново, цегла по цагліне. Ужо без крыўды, а з душой крылатай.
Дзякуй вялікі. Сёння госцей Свабоды Прэміум была Анхеля Эспіноса Руіс, беларускамоўная гішпанка, паэтка, літаратуразнаўца, якая лічыць, што нельга будаваць дзяржаву, нацыянальныя каштоўнасці, нельга абараняць дэмакратычныя каштоўнасці на чужой мове, што гэта мусіць адбывацца на роднай мове. Дзякуй вялікі.
Дзякуй.
Гэта была Ганна Соусь, канал Свабода Прэміум. Калі ласка, падзяліцеся гэтым відэо, стаўце лайкі, каментуйце такім чынам гэту важную вельмі размову, зможа паглядзець як мага больш людзей.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.org. Ваша свабода.